Personas kodu veidos no 11 cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas kodu pirmie cipari būs 32, bet pārējie cipari būs sistēmas automātiski ģenerēti, nejauši cipari no 0 līdz 9. Un, protams, arī pirmos 6 ciparus no pārējiem 5 cipariem var atdalīt ar defisi. Kas ir tas pats jauninājums, ir tas, ka no 1. Jūlija visiem jaundzimušajiem personas kods tiks piešķirts nesaturot dzimšanas datus. Tiks novērsta iespēja izmantot personas kodā ietverto norādi uz personas vecumu, izvairoties no diskriminācijas vecuma dēļ un veidot tiešu vai netiešu personas privātās dzīves iejaukšanās momentu. Diskusijas par šo jautājumu norit diezgan ilgi, ja nemaldos no 2007. Gada jau. Personām ir iespēja arī dzīves laikā vienu reizi mainīt jau esošo personas kodu, kuriem tas ir piešķirts līdz 30. Jūnijam.